Вы слухаете «Радио Свобода».
Зараз про подзеі даты аўторка 8 лістапада.
Спярша коротко про надвор'е.
По ўсёй краіне сонечна без ападкаў, температура ад мінус 1 градуса ў Гомелі да плюс 4 у Берасці, Менску каля нуля.
У Беларусі і свеце.
У Менску ў галерэі «Лабірынт» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбудзецца ўрачыстае адкрыццё мультыпраекта выставы «Вянок Максіму», прысвечанага 120-годзю з дня нараджэння Максіма Богдановича. Пачатак о 17-й гадзіне.
Берлін. Завяршэнне візіту прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева ў Нямецчыну.
Падчас гэтага візіту адбудзецца цырымонія адкрыцця трубаправоду «Nord Stream».
Брусэль. Пасяджэнне Рады Еўразвязу.
Вена. Арганізацыя экспартэраў нафты АПЕК прадставіць штогадовы даклад аб стане нафтавай галіны ў свеце.
США. Выхад у свет новай кнігі экс-прэзідэнта США Біла Клінтона.
Таксама ў гэты дзень.
324 год. Заснаванне Канстантынополю.
1620 год. У часе 30-гадовай вайны адбылася бітва на Белай гары, якая на стагоддзі паклала канец чэшскай незалежнасці.
1793. Адкрыццё Лувра.
1895. Вільгельм Рентген вынайшаў від радыяцыі, названы пазней рэнтгенаўскімі ці X-прамянямі.
1923. Піўны путч у Мюнхене. Спроба захопу дзяржаўнай улады, зробленай Гітлерам і яго паплечнікамі.
1939. У Менску адкрылася дзяржаўная карцінная галерэя.
1956. Адкрыццё музею абароны Берасцейскай крэпасці.
У гэты дзень нарадзіліся.
1050. Святаполк Ізяславіч, князь Полацкі, Тураўскі, вялікі князь Кіёўскі.
1784. Тэадор Нарбут, гісторык, археолог, вайсковы інжынер.
1858. Тадэуш Рублеўскі, беларускі адвакат і грамадскі дзеяч.
1883. Вацлаў Ластоўскі, беларускі пісьменнік, публіцыст і палітычны дзеяч.
1923. Джек Кілбі, амерыканскі інжынер, вынаходнік інтэгральнай схемы і калькулятара, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі.
У гэты дзень памерлі.
397. Марцін, біскуп Тураўскі, святы.
1953. Іван Бунін, расійскі пісьменнік і паэт.
1964. Валянцін Волкаў, народны мастак Беларусі.
2009. Віталь Гінзбург, расійскі фізік-тэарэтык, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі.
2010. Міхаіл Савіцкі, савецкі і беларускі мастак.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Хто кажа пра перамогу? Выстаяць – гэта ўсё. Райнар Марыя Рылька.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз перадача, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні.